5 пробни локации низ целава земја се идентификувани од страна на федералната влада за новата програма за транзициона помош во кариерата со цел да се подготват возрастните австралици да се пренасочат и повторно да влезат во работната сила. Програмата треба да се одвива на национално ниво во 2020 година. Ана Димо била учител во Јужен Судан пред граѓанската војна да ја принуди да ја напушти својата земја. Та пристигна во Австралија со малку англиски јазик и може да се сети на застрашувачката можност да се обиде да најде работа кога не се знае јазик.
The difficulty is when you don't know the language, you can't do anything because the language is the key. When you know the language, you know what to do.
Работејќи како пастирски работник за грижа во Сиднеј, госпоѓата Димо сега им помага на мигрантите од сите потекла и возрасти. Таа ја нагласува важноста на познавањето на англискиот јазик, бидејќи јазикот помага да се подготват работниците за австралиската работна средина.
Adult is hard to learn English quicker, but the younger one they are quick to learn, but for adult is very difficult. When they don't know language, it's hard for them to do the job. But sometime when the people sit with them, they will learn to do a basic job, but it's hard for them to get a job.
Но тешкотиите со наоѓање работа не се само присутни кај мигрантите. Според Австралиското биро за статистика, овој пат минатата година средното време за барател на работа да најде вработување беше 21 недела. За возрастната група од помеѓу 55 и 64 години, тоа е 10 недели подолго. Денис Джепсон е организацијски психолог и вонреден професор на Универзитетот Макуари. Та вели постарите тешко можат да бидат во тек со се, бидејќи во своите 50-ти години тие често одгледуваат деца, се грижат за родители и семејство, па затоа е тешко да останат во контакт со се.
I think it's hard as you get older to keep up to date with everything. People in their 50s are often raising children and caring for parents and families. So it's hard to keep in touch with everything. So when they're unfortunately out of work, to get that extra help. If you've been working for a while, how long has it been since you've prepared your CV or your resume? Do you know where the jobs are? Do you know what's going on out in the field? Who's wanting employees?
Федералната влада одговори со назначување на 5 пробни локации низ целава земја за нова програма која ќе им помогне на постарите австралици да најдат работа. Министерот за вработување Микаелија Каш го објави ова соопштение во Перт.
But it's all about appropriately targeting policies because one size fits all doesn't necessarily work. Mature age have very different needs, for example, to our youth. So this policy is very much focused on those above the age of 50 who need assistance to either remain in the labour market or alternatively, if you've been out of the labour market, to get those skills you need to get back into the labour market.
Владата вели дека Баларат во Викторија, Самерсет во Квинсленд, централно-западен Нов Јужен Велс, Аделајд и Перт се избрани поради нивните различни пазари на трудот. А за SBS прилогот го подготви Лори Лауира.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.